panakayanak ni Hesu Kristo iti maysa a Birhen kadakkel unay iti kay papananna kadagiti tattao ditoy lubong. Addag duwa-duwa iti kinagpaiso iti kinadatdatlag apan nakaipasngay na. Ngem dayta iti impakaammo ni Mateo iti ebanghelyo na. Ni Jesus isu iti inaypadtoy iti daan na tulag nga umay amang isalakan iti lubong wenno kadagiti managbasol. Adu ti padpadto maipapan ken kuana ket ti ay na isu ti nakatungpalan dagiti padpadto. Napatingarod unay gagayem nga maamuan tayo da ito'y nga adal, tapno maamuan tayo dagiti rason iti ay na, kan gaputasiknan na iti panakaisalakan tayo at tao ang managbasol. Gagayem da ito'y nga adal, kat ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Dito'y lang ang programa tayo na paulwan. Bagnos itibiyag.
Di mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, di agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyanda. Panakabalinsip nga dito'y daga, di agpaligid nga maparmekta, amin karkararat at tao nga napudno, agkarkararat iti apo, di daw dawatan kumati.
May isang alabindisyonan ngal daw kada kay aming kakabsat kin gagiyem iti dayto nga oras at tuy manong ti kabsat kin gagiyem yo, Pastor Jun Gananciel, nga mangipalawag digit isasaw ni Apo Diyos may papan iti na Christian Juan nga panagbiag tayo. Sapela kuma tababaan iti dayto nga mensahe ni Apo Diyos ngayon tay adalan ita kat makaipay kada kayo iti panakapabangar digit iriknayo. kung makaitid kada kayo tinabilbilig na relasyon kung pamati kini Apo Diyos. Naimbag ngal daw yung aming kakabsat, ti adal to itak at masarakan iti libro ti Mateo, umunang nga kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, aging gana ti may kaduapulo kat lima nga bersikulo. Ita kakabsat ti may papanti kapuunan nga dadalan tayo, kat aglipas iti deto nga bersikulo. Ti Mateo tumunang nga kapitulo, iti may kasangapulo kat inam nga bersikulo kunana, kat ni Jacob pinutot na ni Jose, asawa ni Maria, anakayanakan ni Jesus ang managan Kristo. Nusubyanan tayo ti may kaduwa nga bersikulo, kunana nga ni Abraham pinutot na ni Isa. Ti may kasangapulo kat inam nga bersikulo, irugina nga kinunana, kat ni Jacob pinutot na ni Jose. Mabalin ako naan nga ni Jose, kat pinutot na ni Jesus. Ngamsan nga kastati kinunana dita, kat kitdi kinunana ni Jacob, pinutot na ni Jose, asawa ni Maria, nga nakayanakan ni Jesus ang managan Kristo. Nalawag kakabsati ko na ni Mateo, ani Jose kat san nga iso ti ama ni Jesus. Numan pa iso na ti asawa ni Maria, san nga iso ti ama ni Jesus. Kasano day to'y nga milawlawag kakabsat kim nagayin? Intad ni Mateo, ti palawag na ti umunang nga kapitulo, kanim parang nano kasano anatong palda ito'y apadto itidaan nga tulag. Ni Lucas kakabsat nga iso tinang surat mo lang ti Ebanghelyo ti Lucas, kat may isang agrego a doktor. Iti Ebanghelyo na, inlaylayon na ti pasit ti parang ibinsa-binsar na. Ti Ebanghelyo ni Mateo, kat kastamot ni Lucas, kat agpadadangan ng ilawag nga ni Jesus, kat nayanak iti may isang birhen. Ni Jose kat saan nga iso ti amana? Ngam ni Maria kat saan mat, napudnuki ni Jose, kat ni Jesus kat saan mat nga nayanak akas anak tiruar, dahito'y kat naidumduma. Ti babae lawlawon nanto ti lalaki. Mabasa dahito'y ti Jeremias, iti may katalupulo kat may isang kapitulo, iti may kadwapulo kat dua nga bersikulo. Itagagayem kan kakabsat ko, san ko nga sopyatan ti sa asinuman adi mamati ti birhen apan nakayanak. Ti tao nga minkat adda ti karbangan na asan nga mamati. Ngam adda ti duwa nga sopyatay. San ko ngay papapan at imaysa nga panangas kasaba, kat panangilibak na iti birhen apan nakayanak. Kan sopyatak mat iti sa asinuman nga kunkuna at ti Biblia kat saan nang isursuro ti birhen apan nakayanak. Tilang adda kadatayo ang nairecord iti pakistoryaan na kat ni Jesus na yanak iti maysa nga birhen. No kaya't mo nga takderan nga isuna kat saan nga nayanak iti may sanga birhin, anya nga iti dokumento nga iparang mo. Masapul nga mga iparang ka iti anyaman nga ebidensya. Tibunag ti tilohiya, nalakati agsurat iti tesis, tapno dipinsam nga imposible, iti birhin nga panakayanak. Mabalin nga naunag, kun ado nga maisurat mo iti deto nga topiko. Ngamawan mo ti dokumento apang pasinggad mo. Gapuna nga mangbirok ka, kadigiti rason, apanang ipalintag mo. Mabalin at imaibagam, kat sana mabalin nga nayanak, iti kasta pamayan. Ngumadda ka di ti karbangam ang mga ibaga ti kasta, kadigit inapalpalabas sa tawtawin, ti tao kunanang imposible ti mapan ijay bulan. Ngum napanagdakan, at ti tao kat nakapanmut ijay bulan. Kat agpaiso nga makapantayo sa jay, babaan ti panangusar tayo kadigit ililintag ti Diyos. Ti Diyos kat iso tinamaraswa kadigit inatural alinlintag. Mabalin nga usaran na digit ililintag, wino saan? Depende ti panangyayasayang kat na, kadigit ti panggap na. Ti adda record, kat ipatalgadan na ani Isu Kristo, kat nayanak, iti may sa abirhen. Itagat kitaan tayo man gagapsati sa marunong nga bersikulo, ti panakailawlawag na digiti kapkapututan. Iti may kasangapulo kat pito a bersikulo. Iti kasta amin digiti kapututan amang rugikin Abraham, agtungpal kini David, sangapulo da, kat upat a kapututan. Kat mangrugikin David, agpapaman idi a panakaipanda sa Jibabilonya. Sa nga pulo kat upat a kapututan, kat nanipot ti panakaispalda, sa di Babilonya, agtungpal ken Kristo, sa nga pulo kat upat a kapututan. Ni Mateo kakabsat kat biningay-bingay na iti grupo, digiti kapkapututan tapno maipakita, ti pakabuklan iti pakistoryaan iti daan nga tulang. Ti may sa grupo ng rugi manipod kan Abraham, agpapaman kan David, kat ti may sa nga ng rugi kan David, agpapaman ti panakautibo da sa di Babilonya. Kat iti may katlo manipod ti panakautibo sa di Babilonya, nagtungpal ti panakayanak ni Jesucristo. Saanan nga niraman dito ay digiti daduma nga nagnagan, kadigiti sa nga pulo katupat a kapututan. Ti saludsot kad ape akasto iti naramid na. Ngamin ti bilang asa nga pulo katupat kat sa pulan na pay, iti pamanagnag may papan ti panakapaiso dito nga kapututan. Ita kakabsat kat imparang ni Mateo ani Jose, kat saan nga iso ti ama ni Jesus. Kitaan tayumot iti panangipalawag na may papaniti detoy. Tidan nga tulag, tinamilagroan a panakayanak, kat impagpakao na ti Diyos, babae ni tipadto. Nirimyas kat masarsarita na tinasyon ti Israel, idikunana. Kasano ti kabayag mo, nagallaalla, o sika nga manglikod, nga anak a babae. Ta ni Jehova pinarswan at ibaro abanag dito'y daga. Babae lawlawon nanto ti lalaki. Mabasa nga rod dito'y kakabsat iti libro ti Jeremias, iti may katalupulog at mesa, iti may kadwapulog at duwa nga bersikulo. San akasta tinaramid gagayem, san nga naramid ti natural nga panakayanak, no dikit may sanga na milagruan daytoy. Ti panakayanak ni Iso Kristo iti may sanga birhen, kat iso ti baro nga banag, ngay naramid ti Dios. Kat iso ti nakatungpalan iti padto ni Jeremias. Ti may kasangapulog at walo nga bersikulo kunana, ngam ti panakayanak ni Kristo kat kastoy. Idi ta nakiasawa ni Maria nga inana kay Jose, kat idi di da pa'y nagbinna, nasarakan nga nagsikog, ti aramid ti Espiritu Santo. Ti panakayanak nga ron ni Kristo kat kastoy kakabsat, kastoy ti wagas nga naramid, ngay bagbaga ni Mateo. Idi ni Maria nga inana, kat nayasawa kay Jose, idi di da pa'y nagbinna. Idi awan pa'y ti relasyon asexual, isukat nasarakan nga nagsikog baban ti aramid ti Espiritu Santo. Ti may kasangapulo kot siyam abirisikulo kunana, ni Jose nga asawa na agsipot ta na singpet, kat di na kayat nga ibabain, insikat na nga baybayan itinalimod. Tilintag ni Moses ide kat naingat, ti si asino man nga masukalan, iti panakiabig, kat mapapatay babaan ti panakaubor na ti bato. Dayta tinaingat nga sentensya na, ngam dayto yung nause, kat may isang nga nasingpot a tao. Itagat adun ti atensyon nga may torturungkin Maria, kat agpaypay so dayta kakabsat kin nagayam ko. Santay nga palubos nga laplapodan da tayo, iti mangtad ti kredito kini Maria. Isukat sa nga kadawyan a babae, laglagi pun tayo, nga isukat pinili ti Dios nga agbaling nga ina ni Apo Isu Kristo. Kat ti Dios kat saan nga nagkamali iti daytoy, isu ti husto nga pinili na a babae. Gapo ta amin digitoy kat agpaiso win husto. Laglagi pun tayo mat at ti Dios kat pinili na ni Jose. Ti Dios kat saan mat nga nagkamali ti panang pili na kinkwana. Ti panagpudpudot ka na dursok a tao, kat mabaling nga isaklang na tapno mapapatay, ti panakabato, wino mabaling nga ipanatirwar, tapno may warnak iti publiko. Ngam ni Jose kat saan nga kasta a klase ti tao, isukat na tanang a tao, ay ayatan na ni Maria, kat saan na kayat nga mapasaktan, wino mapabainan. Nupay ti panagriknana, kat saan nga nagbalin nga napudnukin kwa na. Ti may kadwapulo a birisikulo ko na na. Ngam iti tapanpanunutan na daytoy, at to'y may isang anghel iti apo nga nagparangkin kwa na, iti may isang atagtagit niya. Anag ko na, Jose anak ni David, di ka agdudwa nga umawat kin Maria ang asawa, ta tinabukal kin kwa na, aramid ti Espiritu Santo. Tapno malapdan ti madinga na kay ay-ay nga pasamak, ti anghel ti apo kat nagparangkin Jose, tapno'y palawag na kin kwa na ti banag ang mapaspasamak. Ti may kadwapulo kat may sa abirisikulo ko na na, kat aganak to ti may sa alalaki, kat panaganam to iti Jesus, ta iso isalakan ng tutiili na kadigit ibasbason. Tinagan ay Isus kahit nang asawin, kat mangisalakan. Isus tinagan apa ipanagan kinkwana, ta iso ti mangisalakan to kadigit itatao, manipod kadigit ibasbason da. Timi ka 22 abirsikulo kunana. Kat amin dito'y naaramid, tapno matungpal iti sinaw ti Apo, ngay naramat na iti mamadto akon kunana. Ni Mateo kakabsat, nga iso tinang surat ti Ebanghelyo ni Mateo, ang maipay tinasyon ti Israel, kat imbagana, nga amin dito'y kat naramid, tapno iso ti pakatumpalan, ti bagbaga iti ti Apo. Indawdawatan na tinasyon ti Israel, nga mawatan da kuma dito'y ay Isus, nga imay kat iso tinakatumpalan iti padto, iti daan nga tulag. Agarop talupulo agasot, digiti padpadto, anay padto may papan iti ni Kristo, aliteral nga natungpal da. San kung amok akabsat, nung manudig iti adda padto ni Mateo, ngam amok ani Mateo, kat ad-ado tinakotaran na itidal nga tulag, ngam kadigit italo nga manurat, kadigit italo nga ebanghelyo. Pinatalgadan na kakabsat digito ay manipod tidal nga tulag, tasan na lang in record ti may papan iti pakasaritan iti biyag ni Kristo. No digat impakita na mat dito ay itinakatungpalan digit ipadto tidal nga tulag, may papan kinkwa na. Ita kakabsat kinagayam ko, dinakamat na tipadto, anay padto iti saya. Iti may kapito nga kapitulo, iti may kasangapulo katupat a bersikulo. Ti may kadwapulo kat talo abirisikulo ko na na, at to iti may sa abirhen, agsikog to, kat aganak to iti may sa alalaki, kat panaganan dan to iti Manuel, ano mayulog kaya't nangasawin, ti Diyos at dakada tayo. Itagat kitaan tayo daytoy, ta daytoy kat importante unay. Digit iti teologo a liberal, kat iliblibakda, at ikinapudno may papanti birhen, apa na kayanak ni Kristo. Kat iliblibakda at isursuro ti Biblia, may papanti birhen apa na kayanak ni Kristo. Suspit sa kakabsat, kat na itin ti Revised Standard Version. Tapno iso ti pagkawiwitan, digiti liberal kadigiti tesis da. Sigurado ak iti detoy, tamay sa kadigiti doktrina, iti liblibak da kat iso ti birhen, apanakayanak. Tipadto ti Isayas kakabsat, iti may kapito a kapitulo, may kasangapulo katupat a bersikulo, kat na itid kas may isang apagilasinan. Gagayem kan kakabsat, sana napulos ama ko na nga pagilasinan no ti may isang ubing a babae, iti agsikog kan mangipas nga iti may isang anak. Itakit kitaan tayo ti orihinal a lingwahe ti Hebreo, ti bagbaga ti Isaya, iti may kapito nga kapitulo, iti may kasangapulo katupat nga bersikulo. Ti saunga na usar para iti birhen, kat isu ti alma. Agsubli tayo ti mikapito a kapitulo ti Isaya, kat adalan tayo ti insidente nga nairikod dito. Dito'y apanawin kat isu idi ti tiyempo ti panagturay ni Ari Akas iti trono. Isu ti may sakadigiti simyasi iti Diyos, kan managdakdakas da ito'y nga ari. Imbaon ti Diyos ni Isaya kinkwana, tapno'y pakamuna kinkwana ti minsay, ngam da ito'y saan nga dumag. Kitantay da ito'y amabasa, iti libro ti Isayas, iti mikapito a kapitulo, may kasangapulo, aging ganati may kasangapulo, kat dua abirisikulo, kunana. Kat ni Jehovah na kisaumanan, kini Akas, akinunana. Agkid daw ka ti may sa apagilasinan, kin Jehovah a Diyos mo. Uri ti kidawum iti kaadalman, wino ti kangatuan sa dingato, ngam ni Akas kinunana. Jakto agkid daw, kat jakto matsuutan ni Jehovah. Ti may bagak, tinaramid ni Akas, kat may sanga panagin sisingpat kinkwana. Imbaga ti Diyos kini Sayas, ngagsarak da kin Akas, tapno may tadkin kwa na timinsahe ti Diyos. At ti Diyos intad na kinkwa na ti balaygi. Ngam ni Akas saan na nga patyan ti Diyos nga maramid na dito eh. Gapuna ni Isayas kinunana kinkwana at ti Diyos mang tadkin kwa na ti pagilasinan. Ni Akas kinunana, ujak to agkid daw ti pagilasinan iti apo. Katisungbat ni Isayas kinkwana, ti Diyos kat inikan na ka ti pagilasinan kahit muman kinsaan. Ti pagilasinan kat saan lang agpaiking ka no dikit uri matintiro abalay ni David. Ita na itid ti pagilasinan, kat iso detoy. At tu ti may sa abirhen ag sikugto. Kan mangipas nga ito ti may sang anak alalaki, kat panaganam to ti Manuel. Mabasa da ito iti Isaya ti may kapito a kapitulo, ti may kasangapulo kat upat a bersikulo. Nalawag garod nga na itid kagabsat da ito. No ti na itid kat tudun na ti ubing a babae, da ito kat saanan na makuna na pagilasinan kini Akas. Wino ti balay ni David. Wino ti si asino man, ngam no ti may sa abirhen kat aksikog, kan mangipas ngay iti may sang anak. Iso dayta gagayem kan kagapsat ko, ti makunkuna nga pagilasinan. Kat dayta ti umiso akayat na nga saon ditoy. No ti balikas nga alma, iti nausar iti dan nga tulag, dayta kat kayat na nga saon may sang abirhen. Ni Rebeka kat nawagan mo't a may sang alma, kasangwanan apa na kay asawa na kinaisaan. Ada may sang Hebreo a Kristiyano, kat dayto'y nalaing mo't nga eskolar nga Hebreo. Kinunana ti kastoy, kastoy ti kitaan tayo, kas pangirigan taing kapasyaran ti gayim mo, ngay suad na talungan nak na babae, kat duwa kadigito'y tinasawaan kat awan pa'y timaysa. Ti kinunana, digito'y duwa ababalasan ko kat naasawaan dan, ngam day ti ubing a babae, iso ti may katlo abalasan ko. Ti kay nangasaun ka di kat may sa day nga harlot idi a kinunana, ubing a babae, saan? Kamali day ta apanangipapan. Supyatag ti sa sino man ang mga libak, ti birhen a panakayanak ni Su Kristo. Kinapudman na kagapsat, ti saung alma, at ikay papananak at may sanga birhen, kat suportaran madeta ti makunkuna nga Septuagint. Idi at tiyempo, agarup pitupulog at duwa ng eskola nga Hebreo, kat kadigit isang apulog at duwa at tribo, kat innam tinaggapo, iti kada tribo, kat napanda iti Alexandria ti Egypto, kat ditoy nga intrabaho da, ti panakayulog ti Hebreo, iti kasuratan ti Grego nga lingwahe. Idi makadanon dan iti deto yung makunkuna nga pagilasinan iti Isaya. Digito'y nga garo pitopulo, kat duwa nga eskolar, kat nawatan da, at igayam kay papananati sa nga birhen, nga iso timpaulog iti Grego, kat Partenos. Ti Partenos kat isumot laeng, ti kay papananati sa nga inusar ni Mateo, iti Ebanghelyo na. Gagayem, ti Partenos kat san nga kayat nga sauen ubing a babae, ti kayat nga sauen dayta kat birhen. Nalawag nga rod nga tisao ti Diyos kat ibagbagana ti umiso akay papanan na detoy. Siputan tayo ti may sa nga nakaskas daaw. At tu'y ti may sa abirhen ag sikogto, kat aganak to ti may sa lalaki, kat panaganan danto iti Manuel. Ano mayulog kayat nga sauen ti Diyos at dakada tayo. Kas lagparang nga dati problema detoy. Mabalin mo ka di nga ibaga no sa dino ti pakasarakan ani Isus kat nawagan iti Emmanuel. Saan? Nawagan ni Isus ta iso dayta tinagan na. Naitid kinkwa na daytoy anagan ta iso ti mangisalakan to kadigit itataw na, manipud basbasolda. Ti Kristo kat iso ti tituluna, kat ti Isus iso tinagan na. Ngam kinuna na ditoy, nga iso kat maawagan to iti Emmanuel. Ano may yulog kahit nangasauan ti Diyos at dakada tayo. Gagayem kan kakabsat ko, at dito'y ti may sakadigiti nakaskas daw abanbanag ti intiro ti sao ti Diyos. Kitaan tayo dito'y. Ti Emmanuel kat kahit nangasauan ti Diyos at dakada tayo. Sana mabalin nga maawagan Emmanuel iti Diyos at dakada tayo, agingga nga mayanak iti may sanga birhin. Day talaang iti pamuspusan. Kan kitaan tayo, agingga nga saan nga maawagan Emmanuel kat saan mo't nagbalin nga Isus amang isalakan. Tirason ang awagan ni Isus amang isalakan. Kat gapot ay iso ti Diyos at dakada tayo. Dahil titikin na pudno, may papante ay na dito'y rabaw ti daga. Kat iso ti may sakadigiti na kaskas daw abanbanag dito'y Biblia. Ti surat kadigiti Hebreo kakabsat, iti may kadwa kapitulo, iti may kasyang mabirisikulo kunana. Ngam makita tayo ni Isus, dahil din aramid ananumnumubasit ngam kadigiti ang hilis. Nabalangatan iti dayag kendayaw. Gapu ti panagsagaba na iti papatay. Tapno gapu ti parabor ti Dios niramanan na ni patay agapu kadigiti so amin. Isu ti agbalin nga daton a sakripisyo. Kasano nga ni Isus isu ti mangisalakan. Gapu tay so ti Emmanuel. Ti Dios adda kadatayo. Kasano nga may kadatayo. Isu ti naipasngay iti may sanga birhin. Isu ti naawagan a Isus. Ngamsan mo nga maawagan a Isus agingga nga isu iti Emmanuel. Kat ita kakabsat, isu ti Emmanuel nga imay nga nagbalin nga mangisalakan dito'y lubong. Daita ti kinimportante a makunkuna a birhen a panakayanan. Mabalin ka di at imay sa atao, kat agbalin a Kristiyano sa ilibak na iti birhen a panakayanak. Kitaan tayo ka di daytoy, mamatiak a mabalin nga ekspektarem ni Kristo kas mangisalakan mo, uray pa'y saan mo unay nga maamu isuna. Mabalin nga saan mumutpay amu aday to'y kat na'y record iti Biblia. Ngam inton nagbalingkan ang may isang anak ti Diyos. Kat saan mo na mailibak, ti birhen na panakayanak ni Apo Isus. Ngam no iso ti Emmanuel, ti Diyos adakada tayo. Ti nayanak iti may isang birhen, kat iso nga rod ti manlubot ko. Iso kadimot ti manlubot mo ita. Ni iso Kristo imbay ditirabaw ti daga, kat nagbaling nga lasag. Nagsagaba iye krus, kat rinamanan na ni patay, na itanem ngam nagungar gapo kada tayo. Gagayem ken kakabsat ko, namuntay nga ron dito'y nga adal, ti panakaipas ngay ni Apo Iso Kristo, iti may isang birhen. Nga iso ni Maria, ni Jose idinamad na ni Maria kat nagsikog, idinto tadidapay, nagbin na. Kat ingkadang na nga panawan, ngam inatipa ti anghel ti Apo. Tatisikog ni Maria, kat aramid ti Dios. Ti panakayanak ni Isus kat may isang nakaskas daw abanag. Tasan nga dimalan, iti makunkuna ang natural awagas ni Isus kat nayanak, baban ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ni Jose nga rod kat saan nga iso ti ama ni Iso Kristo, iti pisikan. Ngam ni Maria iso ti inana, tanaggapo kinkwana. At dadigit isan nga mamati iti birhen na panakayanak. Ngam dahito iti dokumento ti Dios, nga imparang ni Mateo iti Ebanghelyo na. Kat masapol nga patsyentay nga rod dahito eh. Patsyentayo ani Maria, kat may isang birhen, iti nyanak na ni Isus. Sangkat may isang ubing a babae, winuyang woman nga kunkunada. Daytoy ni Isus ang ipadtutidan nga tulag nga umay. Kat isot imay nga mangisalakan, isot imay nga Emmanuel, wino ti Diyos at dakada tayo. Tiya ay nakat isot inakatungpalan, digit ipadpadtutidan nga tulag. Ita kakabsat, ta imayan ti manubot dito'y lubong, nga iso ni Apo Iso Kristo, nakasagana kakadi nga umawat kinkwana. Agpanunot kakabsat kinggayin, nakasagana kakadi, nga ison ti agbalin nga personal ang manubot mo. Gayem ken kamsat ko, sapay ko ma, tatisao ti Dios kat sumrek di tapusong. Tapno maawatam ti Ebanghelyo, ngay pagpakaam mo ni Mateo. Kat mamuam, ani Isus, iso ti imay dito'y lubong, aman lubot, minuman lubot iti lubong. Sapay na ko ma, titidating oras, kat ragsakem na awatan ni Apo Isus, agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami, tenyag mo dito'y lubong tibugbugtong mong anak mo. Napanagnakan mi, Ama, baban ti Ebanghelyo ni Mateo, nga iso tinyag mo amang isalakan, anayanak ti may sa abirhe, nga iso ni Maria. Agyamang kami, Apo, ta isa ti Dios, adda kada kami. Kat patsin mi nga rod babaan ti Espiritu. At ikaadda na kada kami, kat pamanagnag nga da kamut kada kami. Ti sao magtalinag kuma akanayon ti puso kan panunot mi Apo. Tano da ito iti bagnos, iti biyag mi. Kantapnusan kami nga mayadayo iti sidong mo. Ilisin na kami kumamat ama, tipigad kan disgrasya. Kat iparabor mo at dalat na kumakada kami. Bindisyon ang matapo Diyos, dagiti aming nga dumdumngag iti dito nga programa. Kat sapay kuma, tadumteng da, iti panakam mo ti kinapudno. Tapno ti kinapudno, manglukat kadakwana. Agyamang kami apo Diyos ti ayat mo kan bindisyon mo titunggal maysa. Maminsan pa'y apo, bindisyon ang titunggal maysa, dagiti agdingdingag, kan tintiro nga pamilya na, kan kada kami matapo, nga makipagtartrabaho iti dito nga programa, bagnos iti biyag. Dahito iti kararag me, kan idaw-dawat me, itinagan niya po ming Isus, manubot kan manang isalakan me. Amen.
Na inlangita, ije gloria, kenti bantay, palasiw ti horda. Intun malpas, biyag ito'y daga, idyay kong nga ili, inakpagturungan, dalang ko, to'y biyag ko, wanwana, o apo, idyay gloria, pagturungan, o apo, idalang na. Di agpatpatenga, suot tay tuwing abyad. Lutangade, bituen ti makita, jakun nga mabilang, sitaaw tuy riknak. Dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o apo. Ije gloria, pagturungan, o apo, idalan na. Mangmanget ko da jay timet no umawag, palaglagit ko't piliin nagpagturungan. Ket iti panagnat at daan tirik nagkadandanin nga. Sumanpeta, ijay gloria, dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o apo, ijay gloria.
Alanda.